Kurzemes radio apsveikuma stunda. Kopā ar Aizputes mēbelēm, Kurzemes masīvu koka un mīksto mēbeļu ražotāju.
Ja grasies pārdod savu meža īpašumu vai cirsmu izstrādēji, tad atceries, Stiga RM piedāvās tev augstāko cenu par tavu meža īpašumu vai cirsmu un veiks samaksu pilnā apmērā līguma slēgšanas dienā. Stiga RM ir vienīgais bērzes aplākšņu ražotājs Kurzemē ar savu finiera rūpnīcu Kuldīgā. Stiga RM sniedz palīdzību arī meža īpašumu mantojumu lietu kārtošanā un meža zemju nodalīšanā. Vairāk informācijas pa tālruni 28660202 vai www.stigarm.lv. Zvani Stiga RM pirms pārdod savu mežu citiem.
Žurnāla Planētas noslēpumi jaunajā numurā. Septiņas ģeniālā Leonardo da Vinci mīklas, kuras vēl nav atminētas. Serža Gaisbūra ģeniālais un vētrenais dzīves stāsts. Iekarotāja Čingisana. Mīklas un noslēpumi. Katastrofa, ko noslēpa PSRS. Sibīrijas mēris Sverdlovskā. Vēl deviņi neparasti pētījumi par seksu. Un nav nekā neiespējama. Planētas noslēpumi. Lasiet jau šodien.
Izdevniecībā Latvijas mediji klajā nākusi Ulda Neiburga grāmata Grēka un ienaida liesmās. Tā stāsta par šokējošiem notikumiem otrā pasaules kara laikā. Lasi par holokaustu Latvijas mazpilsētās, Rēzeknes bombardēšanu un Jelgavas nopostīšanu 1944. Gadā. Par Herbertu Cukuru, Vasīliju Kononovu un padomi partizānu noziegumiem Kurzemē un citiem maz pētītiem faktiem. Grāmata uzrunās arī tos, kas savu dzīvi ikdienā nesaista ar vēsturi. Radio skatuve. par vērtībām, kuras nemaina pat laiks. Katru piekdienu pēc 6:00 vakarā ar atkārtojumu svētdienās 4:00. Raidījumā viesojas mūziķe Evija Vēbere. Radio skatuve. Studijā Māris Dadzis.
Ar piekdienu sirdī. Sveicināti, labdien piekdiena, 8. februāris, 12.11. pareizs laiks, pusdienas laiks un labu apetīti vēl visiem pusdienotājiem. Visiem jubilāriem vēlam daudz laimes dzimšanas dienā un vārdienas svinētāju šodien, 8. februārai. Aldona un Česlavs. Aldonas 517, Česlavi 500. Sirsnīgi sveicieni visiem, kam šī diena ir īpaša un varbūt ilgi gaidīta. Tieši tā, nedēļas nogale arī klāt, dažādi interesanti pasākumi nedēļas nogalē. Varbūt, ja nav ieplānots, tad ieplānojiet un satieciet savus draugus, radiņus, varbūt aizbraucot kaut ciemos vai arī otrādi uzaiciniet pie sevis un tā tālāk. Galda spēles taču varbūt arī ir aizmirstas, piemirstas, varbūt aputējušas, vai ne? Vai nu arī kopīgi kaut kur ieskatieties kādu pasākumu kalendārā, arī ieklausieties Kurzemes radio padomos, tātad par atpūtas iespējām un izklaides iespējām, un dodieties, kur atpūsties. Te patās vien ir daudz labu, interesantu lietu. Tāpat šajā stundā noteikti arī ieskatīsimies šajā dienā jubilāru sarakstā, 8. februārī dzimušo sarakstā, gan Latvijā pasaulē pazīstam jubilāri, un arī uzzināsim par to, ko tad Kurzemes radio jums piedāvā saistībā ar Valentīnu dienu. O, jā, tiešām Valentīna diena vairs nav aiz kalniem, nākamā nedēļa un ir jau klāt, tā kā varbūt lielāki, mazāki pārsteigumi, bet, nu, esam gatavi tam visam un par to vairāk arī pastāstīšu jums šīs stundas pusītē. Vai man ir jāatkārto? Droši vien, kad es atkārtošu. Kā gan atsūtīt savu sveicienu, varbūt kādu pārsteigumu dziesmu kādam darba kolēģim, vēlot veiksmīgu darba dienu, vai arī kāds ir nedaudz sasirdis, slimība, lai apkāpjas un ātrāk ir uz kājām, varbūt kāds labs vēlējums viņam tieši. Vai arī kādam tālu mēsošam, vai arī no tālienes varat sūtīt sveicienus šeit uz Kurzemi. Viss ir iespējams un līdz pat pulksten vieniem Kurzemes radio ēterā to mēs arī darīsim. Apsveikumēt kurzemesradio.lv, tātad ir e-pasts, arī varat no mūsu mājaslapas kurzemesradio.lv sūtīt savu ziņu un izmantojiet arī Facebook un arī Skype rakstiet savu sveicienu. WhatsApp numurs 20824444. Sveicināti vēlreiz un labu apetīti un priekā visiem kopā!
Kurzemes radio pusdienlaiks. Pusdienlaiks. Kurzemes radio pusdienlaiks.
varbūt kāds arī izmantoja šo muzikālo brīnišķīgo deju, lai arī izdejotu šo neatkārtojamo kustību. 17 minūtes pār 12 pusdienas laikā mēs turpinām ar sveicieniem. Apsveikumu stundai atrakstīta ir vēstulīte, kurā rakstīts: mīļi sveicam mūsu pozitīvo darba kolēģīti Inesi Didriksoni dzimenītai. Runčuk, you are the best! Priekiem pilnu tev šo dieniņu, buču sūta mazais Līga Dzintra un arī vispārējie Kanēles Bekerī kolēģi, lai skan dziesmu par magonīti un priekā.
Tādi vāgi ir kā maldinuši smača vējā mīļā magonī, kad es gribu, lai tu visi mani sauli, tad uzlēpies magonī. Bet kad es gribu tavu smartu skatu, saki nē, pagaidām vēl nē. Lai es gaidu, 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 ko tu jaunu dienu mīļā magūnīt, bet tu atkal kaut kur tālu esi plūnu mani savā magūnīt. Ja tavu vārdu garām aiznes viņš, es atkal dzirdu tavu maldinošo nē, pagaidām vēl nē.
Sveicam kolēģīšus Gelindu un Arno dzimšanas dienā, novēl kolektīvs no veikala mājai un dārzam Inženieru ielā. Lai skan dziesmā!
Ar Dievu mans draugs viss bija cool, oh, oh. Ar Dievu mans draugs tālāk tu bez mums. Raudāt meitenes, jūs
Zaudēja čāli,
normālu čāli.
Raudē pratuki, mēs zaudējam brāli.
Mēs zaudējam brāli.
Pratuks pie sirsnīs.
Pratuks pie sirsnīs. Pakreistam Titaniks Škīts, škīts, viss šīks Bratuks, tagad cits žīgīts Škīts, škīts, viss šīks Bratuks pie sviestīs
Tagad tavi mani, mani Vairs nav tie tikai tavi Tagad tavi mani, mani Pazūt tā, ka nepamani Naktī tagad citu pani Jo var mazāk parci, parci Bet ja skumji paliek brāli Nekautrējies zvani, zvani
Ar Dievu mans draugs Viss bija cool Dievu mans draugs, tālāk tu bez mums Raudāt meitenes, jūs zaudējat čāli
Normālu čāli
Raudē pratuki, mēs zaudējam brāli
Mēs zaudējam brāli
Pratuks pie sirsnīs
Pratuks pie sirsnīs
Bye bye bohemai, tagad uz visu jau atļaujai Bye bye bohemai, katrai atrunai jau būt ticamai Bye bye bohemai, bye bye arī attelpai Bye bye bohemai, piektai mašīnai goodbye Esi gatavs kvešiniem, kad tad tiksim pie mazbērniem Un kad pirmais būs jau klāt, vai tad otru negaidāt Ja agrāk staigāji pa klubu, tad tagad ziedi aja žūžu Bet es ceru, ka visko muldu, neļauj domāt, ka pieļauj kļūdu
Ar Dievu mans draugs viss bija cool Ar Dievu mans draugs tālāk tu bez mums Raudāt meitenes jūs zaudējat čāli
Normālu čāli
Raudiet pratuki mēs zaudējam brāli
Mēs zaudējam
brāli
TET – gudra enerģija un zemākās cenas garantija. Tieši šobrīd un visu gadu TET elektrībai labākais fiksētais tarifs Latvijā. Zvani 177 vai piesaki TET LV. Mūsējie maksā mazāk. TET
Tev nepieciešamas jaunas mēbeles? Meklē pieredzējušu pašmāju ražotāju veikalos Aizputes mēbeles. Plašā izvēlē augstas kvalitātes koka gultas, kumodes, skapji, dažāda izmēra dīvāni un matrači, kā arī vairāk nekā 50 krāsās jeb kāda izmēra virtuves iekārtas. Veikali Aizputes mēbeles Kuldīgā dzintura ielā 14, Liepājā graudu ielā 45 un Aizputē Zingberga ielā 16. Vairāk informācijas www.aizputesmēbeles.lv
Cijā paleterijas piedāvā darba vakances iekārtu mehāniķim un sporta automašīnu mehāniķim. Ja tu esi mērķtiecīgs ar vēlmi augt līdzi mūsu komandai, tad zvani. Vairāk informācijas pa tālruni 2953-4325 2953-4325
Kurzemes radio pusdienlaiks
12.26 minūtes un lūk arī nākamais sveiciena dziesma un Jāni Ozola. Lūk mums rakstīts, vēlos nodot savam čomam Jānim Ozolam sveicienus dzimšanas dienā no Māra un Ģirta, lai skan Ainara Mielava dziedātā dziesma un daudz laimes. Priekā!
Ja tu spētu lasīt domas ko mans prāts gan stāstītu, kā no veco laiku filmām, gars ar laimes pakavu. Tumšā pazemē vai cietoksnī ar rokām sasietām, tas gars, tas esmu es. Un brīvs es nebūšu nekad, līdz esmu gars, ko nespēj ieraudzīt. Ja es spētu lasīt domas, ko mans prāts gan stāstītu, kādu mīlas romānu lielveikalā nopirktu, tajā vietā, kur sirds pamutilēts, es būšu varonis, kas atkal izgāžas. Un tu vairs nelasīsi to, jo fināls tam ir pārāk dramatisks. Un kā kino elks, es aiziešu savā lomā sadedzis, otrais piegājiens. Un tagad zvaigzne esi tu, un gaidi, lai es jūtas pierādu. Bet būsim atklāti, es nedomāju, nezināju, ka tik tālu nonāksi. Kur ticēju, kur maldījos, bet jūtu nav, un tās vairs neatgriezt. Ja tu spētu lasīt domas, ko mans prāts gan stāstītu, kā no veco laiku filmām, gars ar laimes pakavu. Tumšā pazemē vai cietoksnī ar rokām sasietām, bet stāstam jābeidzas. Un ja starp rindām lasi tu, es vēlos, lai mēs abi saprastu, kā tā gadījās. Es nedomāju, nezināju, kā tik tālu nonāksim, kur ticēju, kur maldījos, bet jūtu nav, un tās vairs neatgriezt.
Katru darba dienu no 12. līdz 13. Kurzemes radio apsveikumu stunda. Kopā ar Aizputes mēbelēm, Kurzemes masīvu koka un mīksto mēbeļu ražotāju.
Ja ir pusdienas laiks un laikrāds rāda 12.31 minūte, ir 8. februārs un vēl jau vairāk ir piekdiena, un tātad tas nozīmē to, ka tulīt pat jau nedēļas nogale ir mūsu rīcībā. Lai jums patīkam atpūta ar saviem tuvajiem mīļajiem, ieplānojiet kādas jaukas padarīšanas, izdarības, kur aizbraukt ciemos vai kur ko apmeklēt, visas iespējas, un noteikti arī ir plānā kaut kur kādas svinības, vai ne? Jo nedēļas nogalēs parasti jau tā tas arī notiek. Tā kā darba nedēļā mazāk ir tās iespējas nosvinēt savu dzimšanas dienu, tad arī, nu, sestdiena, piekdienas vakars, sestdiena ir tās īpašās dienas, kad arī pulcējamies un suminām un svinām. Ja šodien mums īpašie vārdi Latvijā ir Aldona un Česlavs, Aldonas 517, Česlavi 500 un jubilāriem arī daudz laimes vēlamā 8. februārī dzimušajiem. Vēl noteikti mēs suminām jau laicīgi Simonas Apolonijas rītdienas vārdienas svinībās, 1164 Simonas un 118 Apolonijas un Jasmīna, Paulīne un Paula svētdien 10. februārī. 433 Jasmīnas, 100 Paulīnes un 4312 Paulas vārdienas svinētājs un arī jubilāriem daudz laimes 9. un 10. februārī dzimušajiem. Par šīs dienas jubilāriem vairāk Latvijā zināmi Luk Edijs Gņedovskis, producents, aranžētājs, gitārists, arī Andrijos Niedra mācītājs, sabiedriskais darbinieks, politiķis, rakstnieks, arī Jānis Naglis, Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents, bijušais Latvijas automobīļu federācijas prezidents, bijušais privatizācijas aģentūras ģenerāldirektors un arī aktrise, Dailes teātra aktrise Vita Vārpiņa ir šīs dienas jubilāre. Zināmi vārdi pasaulē jubilāri – Žils Vērns, franču rakstnieks, Dmitrijs Mendeļējevs, krievu ķīmiķis, arī Ivans Ivanovs, Vano, krievu animators, Džeks Nemons, amerikāņu aktieris un režisors, Džems Dīns, amerikāņu aktieris, Niks Nolte, amerikāņu aktieris, arī Vins Nīls, amerikāņu dziedātājs, Montlī Krū, Gijs Manuels de Omens, Kristo, franču mūziķis, tāds duets zināms mums elektroniskais kā Daft Punk, tad no arī tur visas darbības. Sets Grīns, amerikāņu aktieris, režisors, scenārija, autors un producents un arī amerikāņu mūziķis apvienībā Linkin Park, Devs Farrells. Tādi ir šīs dienas jubilāri. Par saviem jubilāriem un vārdienas svinētājiem varat mums ziņot, līdz pulksteni vieniem viņus sumināsim, atrakstiet vārdiņu uz vārdiņu, kur dzīvo, ko ziemā dara, un apsveikumēt kurzemsradio.lv ir e-pasts un WhatsApp numurs 208244444. Kā jau sacīju, tad arī nākamā nedēļa ir tāda īpaša, un jau laicīgi Kurzemes radio piedāvā jums piedalīties dažādās aktivitātēs, un laimēt kādu brīnišķīgu pārsteigumu sev un jums abiem iespējams kaut ko brīnišķīgu Valentīna dienai. Un pirmais, kam pievēršu uzmanību, no rītdienas, no 9. februāra līdz pat 13. februārim, Valentīna dienas konkurss Kurzemes radio Instagram kontā. Meklē Instagram kontā Kurzemes radio un iespējams, ka tieši tev būs dāvana tev un tavai otrai pusītei. Kas tad tev būs jādara? Jau no rītdienas esi Kurzemes radio Instagram lapas sekotājs. Komentārā ieraksti attēlā redzamās mīlestības dziesmas nosaukumu un izpildītāju. Atzīmē cilvēku, ar kuru kopā labprāt šo dziesmu klausītos. Nu lūk, un dāvanā būs 13. februārim to mēs noskaidrosim dāvanā kāds no pārīšiem saņems Valmieras teātra mūsu drauga ielūgumu divām personām uz izrādi Emmijas laime 24. februārī 2013. Liepājas teātrī. Tā kā visas iespējas divatā aizbraukt uz teātri izrādi, tā kā sakojiet līdz no rītdienas Instagram kontam, Kurzemes radio, un vēl no nākamās nedēļas Kurzemes radio ēterā jums būs jaklausās mīles dziesmas īpašās, un tad WhatsAppā jāziņo, ja esat izdzirdējuši īpašo Valentīna dziesmas motīviņu, tad arī būs jāziņo uz numuru 208244444, kas tad tā ir pa dziesmu. Un jāraksta WhatsAppā. Jā, un katru darba dienu, dzinies uz mājām laikā 16.20, tiks izlauzēts viens laimīgais, kurš saņems vērtīgas balvas no mūsu draugiem. Lielais dzintars, tukuma ledushalle un pūju šokolēt. Jā, vairāk informācijas par to, Kurzemes radio mājaslapā, nu, protams, atgādināsim arī nākamajā nedēļā par visu šo lielisko saistībā ar Valentīna dienas gaidīšanu Kurzemes radio ēterā. 12:37 minūtes mums jāsteidzas uz priekšu ar šīs dienas jubilāru sumināšanu. Lūk arī nākamā sirsnīgā dziesma. Šodien 8. februārī savu dzimšanas dienu svin interesanta šarmanta frizierīte Dace Pļehovas Krundā. Lai tev taču skaista diena, mīļa sveicieni un bučas un lai nekad netrūkst klientu. Sveiciens no klientas Ilžu Kanīkrācē.
Tu noklusēsi par to, ko jūti, ko jūti. Es sajūtīšu, ko noklusēji. Kūs lielie ledāji starp pasaulēm apā, atrāk. Kūs, un mūsu klusums paliek aizvien skaļ. Es neticu brīnumiem, ja tu esi daļa no tiem, nekas jau nenotiek tāpat vien, tāpat vien. Mēs krītam divatā, mēs krītam pusumā, mēs ceļa sākumā. Mēs krītam divatā. Mēs ceļa sākumā. Mēs krītam divatā.
Pavienai lapai es tevi lasu, taku pat tā, ka es minu šo stāstu. Ielieku seifā, uzlieku lāstu, tā lai šo brīnumu mēs nepakāstu. Vairāk kā cerēts, vairāk kā sapņu, tālumā meklēs, lai tūmā rastu. Klusuma starpā noslēdzam paktu, ja mums ir jākrīt, tad krītamies blakus. Biļete tikai uz priekšu, atpakaļ ne, atpakaļ ne. Rādi tik ceļu, pa pēdām es iešu, atpakaļ ne, atpakaļ
ne. Kā gan lai es neticu brīnumiem, ja tu esi daļa no tiem, nekas jau nenotiek tāpat vien, tāpat vien. Mēs krītam divatā, mēs krītam pusumā, mēs ceļa sākumā, kā tik tuvumā. Mēs krītam divatā. Tikai uz priekšu, atpakaļ ne, rādu tik ceļu, pa pēdām es iešu, atpakaļ ne, biļete tikai uz priekšu,
biļete tikai uz priekšu,
atpakaļ ne, rādu tik ceļu, pa pēdām es iešu,
pa pēdām es iešu.
Mēs krītam divatā.
Studijā Māris Dadzis.
Kurzemes radio pusdienlaiks.
Sveiki, ir dienas, kad vienkārši vajag pasmaidīt par vienkārši labu izdevušos rīta kafiju, vai ne? Sveicieni bijušajiem kolēģiem no mājai un dārzam Talsos. No, nu viņi paši sapratīs.
Sniegs jau snieg un putina, manī prieka nav. Dzīve cīk, tu slutina, manī augstu skaut. Man viss savādāk, man viss citādāk. Es tik pīlā džoga rūktenā. Ai, pīlā džoga rūkti saldā. Kādēļ tu palīgi?
līdz tu sapratīs, mūž man tāds ir dots. Man viss savādāk, man viss citādāk, es tik pīlā džoga rūktenā. Ai, pīlā džoga rūkti saldā, kādēļ tu paliki? Viena pati ziemas salā pamestā, aizmirstā. Ai, pīlā džoga rūkti saldā, kādēļ tu paliki? Viena pati ziemas salā aizmirstā.
Labi, ka ēterā, radio ēterā nevar manīt šo īpašo spērienu, vai nevar būt kāds dzer kafiju, un tā pēkšņi Sandra, kas it ar īpašo pīlā džogas spērienu, vai ne, tad kafija izlīsta, vai arī kartupeles aizslīd pa galdus priekšu. Tas viss tikai audio versijā. 12.44 minūtes. Labu apetīti visiem pusdienotājiem, Kurzemes radio ēterā apsveikuma stundu kopā ar Aizputs mēbelēm. Un lūk arī nākamie sveicieni. Sijā Kenelle Bekerī sveic Inesi Dīdriksoni dzimšanas dienā. Vēlam, lai tevi sargā no debesīm un pieskata uz zemes. Lai skaista diena. Un dziesma arī īpašā.
Kad dieviņš iet, mums tiek ievilkts pus. Par rudziem iet, viss kļūst ļoti klus. Rimst ļaunie sīt, un rimst pikti apļaut. Beidz slīp ieraust. Ja mūs nepaspļaut, bet dieviņš iet un aug skaists mums dāds. Un meita aug, dziļš ir vakar svēts. Un čie, kur skrīt, tā rit mūžībā. Tā. Man troksnis nepatīk, es neizstāvu uz to, jo troksni patīk, ja tam nerri uz.
Un lūk, arī turpinām ar deju ritmiem. Sveiki, šis nebūs sveiciens svētkos, bet vēlos nodot sveicienus foršākajai un labākajai kolēģei. Lai viņai forša dieniņa darbā, lai tev labs cepiens ar piciņām šodien, novēl tava super druper kolēģe. Minūtēm viens un turpinam ar sveicieniem. Sveiki, gribētu nodot visvirsnīgākos sveicienus mūsu mīļajai, superīgai, brīnišķīgajai mammai, sievietei Omei Ilonai Jirgensonai rītdienas dzimšanas dieniņā. Tu esi vislabākā un foršākā. Sveiciens sūta liela brigāde, jo liela brigāde Ramona, Ralfs, Daniels, Guntis, Sabīne, Līga, Mairita, Simona, Žaklīna. Gaidi mūsu ciemos. Šī dziesma ir tev.
Ir lietas un sajūtas, no kurām nekad mūžā nekautrēšos. Tā ir mīlestība veltīta mammai. Tātad te vietā, kur visu vada nauda, šeit vietā, kur dzenoties pēc tās vada kaujas, ir palikusi vieta manā sirdī mīlestībai, ko dāvā tu mam, kā sapnis īstenībai. Vārds ir katrs tevis pauzes, liek materiālai pasaulē ieslēgties pauzes. Glāzi pie vaiga tev plauksta, liek sajust mīlestības siltumu kaut ārā lausks. Nav vārdus pasaules, kas paskaidro to, mīlestība bez nosacījumiem dāvā to. Bez cenas tai no vērtības, lai izmērītu, noteikti vienības tas ir, kas vairāk, lai aprakstītu. Pat viss kosmos nav tik plašs kā tavas sirds, es dieviņu tos mirklis, kad no laimes sasars birs. Žēl, ka nesanāk tik bieži dāvāt tev tos mām, bet zini, esi mīļamām un es tevi mīlamām.
Tā vārdā silbē paukstā, lāsts siltums tavās paukstās. Mams tevi mīlu, šī dziesma ir tev, pats mazākais, ko veltīt tev. Katrā vārdā silbē paukstā, lāsts siltums tavās paukstās. Mams tevi mīlu, šī dziesma ir tev, pats mazākais, ko veltīt tev.
Paldies par siltumu, bet piedod par tām raizēm. Paldies par mīļumu, par sūdiem, ko taisa reizēm. Tev atkal lūdzu piedod, nav cilvēka, kas ziedo sevi, kā to dara mamma, savu laimi liekot. Savu laimi liekot uz spēles un mūžu ziedo. Tikai lai mēs nejust slāpes sausuma brīžos, lai būtu pēduši pat tad, kad nebija ko. Atrad izai, kā ar mīlestību nedien pabarot. Atceros, kā bērns griezos pie Dieva ar lūksnām. Bija vakars vēls, ceļos pie gultas uz lūpām. Lūgums pēc brīnuma, bešā paliks vīlos. Tagad es saprotu, es brīnums pēc kā lūdzos. Arī teicu pie sāniem, spēks nekad nežēloj. Lai mums būtu labi, un es jūs abrīnoju. Pierādījumu skrūtīm jūs, jūs manas saknes, manas asins. Būtībā jūs mīlestības atmasa.
Tavā vārdā silbē pausā, lāsts siltums tavās paukstās. Mums tev mīlu, šī dziesma ir tev, pats mazākais, ko veltīt tev. Katrā vārdā silbē pausā, lāsts siltums tavās paukstās. Mums tev mīlu, šī dziesma ir tev, pats mazākais, ko veltīt tev.
Nu, lūk, arī turpinam ar sveicienu dziesmiņām, maz atlicis mums laika, un tāpēc arī skandinām un sveicienu sūtam. Tiek sveicināta kolēģīte Sarmīte, kur dodas prom uz Holandiju un pamet mūs sveicieni no darba kolēģiem šeit Latvijā. Lai labs lidojums un atceries par mums. Šī dziesma tev.
Ar mums. Ja dažreiz viņš arī man nebija blakus, tas bija liels zaudējums.
Jau lidostā pirmais, kas sagaida mani, ir autobus apiedriskais. Par 50 centīmiem mājās es tikšu, tas taču galvenais.
Konduktor saka, man žēl, bet par koferī 50 vēl. Paldies latiņam, 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 la 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 la. Paldies latiņam, 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 la 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 la. Visākas ar lasi, kas šodien man var būt vēl kabatā, bet tajās. Starķis, kas traugos ar sēnī un skūdru par dzīvi šo pēdājās.
Pat skursteņas lauķim tam nebija laika laimi no jumtiem man nest. Un Pētrā baznīca tagad ir klusi, jo gaili laiks līdzi vēst.
12.55 un šī stunda noslēdzas uz tādas pozitīvas notes, jo nedēļas nogali ir piekdiena un... Kas var būt labāks par brīvām dienām, brīvdienām, vai ne? Jā. Un vēl jau vairāk, ja ir svētki, un šo svētkus varam radīt paši. Varbūt saicinām vai ģimenei uztaisam kādu picas vakaru vai kādu citu garšīgu vakaru un brīnišķīgi pavadam laiku kopā. Kas gan var būt labāks par to, vai ne? Jā, Aldona Česlava, sirsnīgi sveicienu vārdienā, Simona Apolonija, rīt, parīt, Jasmīne, Paulīne un Paula vārdienas svinētā jubilāriem arī 8. šodien, februārī dzimušajiem rītdienas 9. un parītdienas svētdienas 10. februārī dzimušajiem. Daudz laimes, lai mums visiem izdevusies diena un šī stundas noslēgumā vēl sveicieni Ingūnai, lai šodien kārtīgi atpūšas, jo rīt darba diena. Aha, Jā, kādam arī jāstādrā brīvdienās, protams. Vēl arī ir sveiciens Čomaku Daņilu dzimšanas dienā daudz laimes un lai garšīga kūka. Sveicieni tev! Un vēl ir kāds sveiciens. Vēlamies, lai mīļš sveiciens šodien dzimšanas dienā aizceļo uz Preiļiem. Šodien dzimšanas dienas svin Inese Romanovska. Nebēdā, tie ir tikai 30 bučas tev no Zanes Kasparo un Endija. Priekā. Visu gaišu!
Tavu sapņu lietus nolīs. Tavas visas vaiksnes debesīs. Tavas lūpas...
Un tikko arī ieskrēja viens noslēdzošais iespējams sveicieniņš un... Jā, pēdējā sekundīdēs. Pasveiciniet lūdzu, un to mēs arī daram viskaistāko mīļāko sieviņu Moniku no Ventspils. Tās mīļošais vīriņš. Sirsnīgs sveiciens tev sūtā. Jānis. Atā, visu gaišu. Un visu kopā.
Debesis iekritā, debesis iekritā tevī. Debesis debesis iekrita, debesis iekrita tevi.
Tavas visas vaikstes debesīs, tavas lūpas vārdus sasildīs, tavas rokas saule uzausīs. Un tu jau zini kādēļ, un tu jau zini kādēļ.
Debesis iekrita, debesis iekrita tevi. Debesis iekrita, debesis iekrita tevi.
Debesis iekrita, debesis iekrita tevi. Debesis iekrita, debesis iekrita tevi.
Kaut kur dzīvi dzīvi,
dziļi dziļi debesīs, draudīgs mākots grasās plīs.
Tūlīt, 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 tev sapņu lietu slīs.
Ceļā uz paradīs, tev spārni man lidot iemācīs.
Tūlīt, 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 tie sapņu sasildīs.
Dziļi dziļi tavās acīs, tajās veiksme pasmaidīs.
Neko, 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 neko tie pretī neprasīs.
Dziļi dziļi tavā sirdī, tums tikai esmu atradīs. Tūlītā saulī sasildīs.
Debesis iekrita, debesis iekrita tevī.
Kritā ar saulī tās, saulī ko citiem reiz tevī.
Debesis iekrita, debesis iekrita tevī. Debesis iekrita, debesis iekrita tevī. Debesis iekrita, debesis iekrita.